Добрий день, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Європейські санкції проти Росії за анексію Криму, агресію на Донбасі триватимуть. У цьому запевнили учасники саміту Україна-ЄС, що відбувався у столиці України. Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський відреагував таким чином на таку звістку. Мовляв, він радий почути таке від європейських друзів. Але ж європейські друзі, вони різні є. І заяви роблять різні, зокрема, незадовго до саміту. Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп заявляв, що санкції проти Росії можуть скасувати в будь-який момент. От і зараз в прямому ефірі Радіо Свобода і поговоримо з нашим гостем. Чи зілля, якщо вже вживати цей термін, зовсім не дипломатичний, Євросоюз України Володимиру Путіну? А будемо вести розмову з політичним експертом Олегом Саакяном. Вітаю вас, пане Олеже, дякую, що до нас прийшли.
Добрий день.
Раді вашій участі, друзі, в нашій програмі. Будь ласка, вже з цієї секунди до ваших послуг чат-трансляції програми «Ваша свобода» на ютуб-сторінці Радіо Свобода. Ставте свої запитання, висловлюйте свої думки. Нас перше наведемо фрагмент виступу Володимира Зеленського на прес-конференції в Києві за підсумками саміту Україна-ЄС, де він високо оцінив запевнення європейських партнерів України в тому, що вони, європейські партнери, не збираються скасовувати санкції проти Росії. Володимир Зеленський.
Я радий був сьогодні почути від наших європейських друзів, що їх позиція стосовно поведінки Російської Федерації залишається чіткою та незмінною. Секторальні та кримські санкції будуть продовжені на наступні 12 та 6 місяців відповідно.
Ну, справді, пане Олеже, є певні неоднозначні сигнали вже не один місяць, якщо на рік, з боку європейських партнерів України. Продовження будівництва Північного потоку-2 і рішення Парламентської асамблеї Ради Європи, хоча не варто плутати Раду Європи і Європейський Союз, це дві різні організації. Мається на увазі про повноцінну участь делегації Росії у роботі ПАРЄ, хоча Росія жодної умови не виконала і не збирається виконувати і щодо анексії Криму, і щодо окупації частини Донбасу. Водночас, все ж таки, незважаючи на такі новини, на 27 червня цього року ЄС продовжив знову на півроку санкції проти Росії. Ніякого скасування немає, незважаючи на будь-які заяви італійських політиків і не лише. Пане Олеже, ну от яка тенденція? Скоро ж буде 5 років, липень 14 року, коли отакі європейські секторальні, якщо їх так назвати, санкції проти Росії запровадили.
Ну, очевидно, на тлі повернення в ПАРЄ Російської Федерації зараз очікувати зняття санкцій було б занадто. Європі це чудово розуміють, тому санкції продовжуються. Хоча, звісно, в цілому контексті він доволі суперечливий, оскільки в Європі, окрім батага, вирішили обирати ще й пряники. Тепер щодо намагаються Росії. Щодо Росії вести політику доволі неоднозначно. Я б сказав, що багато в чому вона нагадує політику задоброблення нацистської Німеччини перед Другою світовою війною.
Перед Мюнхенською змовою 1938 року.
Абсолютно так? Вірно. Тому Мюнхенську змову дуже часто цю аналогію використовують і зараз. З іншого боку, потрібно розуміти, що і образ жертви, який українська держава використовує роками вже на міжнародній арені, на якій ми маємо повне право, абсолютно, і правове, і моральне будь-яке, оскільки ми є жертвою російської агресії. Але поруч з тим цей образ вже починає себе вичерпувати. Тим паче на тлі доволі не завжди послідовної позиції української держави по відношенню до Російської Федерації, як ми бачимо зараз, дуже актуальне питання входження і посилення впливу Російської Федерації за українським медіа всередині через свої афілійовані структури і афілійованих людей.
Що маєте на увазі? Спробу провести напередодні телеміст, наприклад, NewsOne, Росія-24 і не лише?
Це лише один з прикладів. Просто цей дуже яскравий. Так ми бачимо, як афілійовані люди з паном Медведчуком скуповують фактично пачками українські телеканали. Ми бачимо, як зростає кількість російських наративів в українському телебаченні завдяки цьому. Відповідно, на тлі цього також і по санкціях стосовно Російської Федерації, по економічній діяльності Україна не завжди є послідовною у своїх діях. І відповідно тут ми втрачаємо моральне право подекуди апелювати жорстко до Європейського Союзу, коли і вони намагаються вискочити з тих речей, які для них є неприятними, оскільки, наприклад, ті ж санкції по Росії, вони частково б'ють і по самим європейським фермерам, виробництву тощо. І тоді європейські політики потрапляють в доволі скрутну ситуацію. З одного боку, є російська пропаганда і російський політичний вплив всередині цих країн. З іншого боку, є економічні інтереси частини еліти, які прогріваються, зокрема, Російською Федерацією, не без неї дуже часто. І паралельно з цим є Україна, яка за 5 років не демонструє звитяжності і зміни образу жертви, тобто з частини проблеми на частину вирішення.
Пане Олеже, важлива деталь. Образ жертви при Порошенкові президентові. Зараз новий президент Володимир Зеленський. Триває ця тенденція?
До сих пір багато в чому видно, що пан Зеленський використовує той багаж, який йому дістався. Чи буде зміна цього образу? Поки що залишається питанням, оскільки зовнішня політика при пану Зеленському ще не запущена на повну катушку. Ми бачимо, що він не назначив ще свого очільника зовнішньополітичного відомства. Більш того, немає презентованої візії. Хоча вчорашня його заява у відповідь на російську провокацію з телемостом з точки зору зовнішньополітичної заяви доволі непогана. Фактично зіграли з Росією в айкідо, перехопили ініціативу і тепер запропонували своє бачення і свою пропозицію з долучення Сполучених Штатів.
Будь ласка, Мінську, зустрічаємося, будемо говорити, але за участю навіть Трампа, не кажучи про Макрона і Меркель і Мей.
І фактично там, де нам не вистачало аргументу для того, щоб примусити Росію відреагувати, Росія сама дала цей аргумент, і ми його використали.
Це приклад, на ваш погляд, пане Олеже, коли вже від цього образу жертви українське керівництво нарешті відходить, так?
Я би не сказав, що це вже відходження від образу жертви, це принаймні проактивна позиція. Для виходу з образу жертви ми маємо пропонувати відповіді на виклики, які стоять перед Західним світом, перед Європою, зокрема і від ризиків, які продукує Російська Федерація, як загальні відповіді для всієї Європи. Наприклад, питання з спостерігачами під час виборів, яких ми блокуємо зараз з російськими громадянствами, має підійматися не просто як проблема російсько-українських відносин під час війни, а як те, що на сьогоднішній день є ціла низка конфліктів в світі. І, скоріш за все, за найближчі роки з'являться ще. І ми могли б пропонувати не підтримати Україну в тому, що ми не допускаємо російських громадян під час президентської кампанії, і зараз під час парламентської це актуалізувалося, а навпаки виступати з ініціативою реформування міжнародних інституцій з тим, щоб в таких же ситуаціях на майбутнє в нас вже було заготовлена правильна реакція, і жодна інша країна не потрапляла в таку скрутну дипломатичну ситуацію, як Україна, з поясненням, що 2×2 – це є 4. Бо дуже нелогічно виглядає і аморальним, коли нам приходиться жертві російської агресії доводити щось світові, що ми є демократичними супроти країни, яка є однією з найменш демократичних в світові. І тоді ми стаємо не частиною проблеми, яка десь там зудить, болить, тим паче стосується Росії, дуже складно, не хочеться собі
хтось зробити. А частина європейської спільноти, спільнота, яка відстоює свої цінності.
Вірно, і пропонуємо рішення для всієї європейської спільноти. Ми знімаємо частину головного болю і робимо ту роботу, на яку подекуди не наважуються європейці.
Дуже вам дякую. Ми продовжуємо з вами розмову. Просто хочу долучити до нашої програми ще одного учасника, другого учасника, завдяки прямому зв'язку скайпом, німецького політичного експерта Андреаса Умланда. Вітаю вас, пане Умланд. Ну що, от відбувся цей саміт Україна-ЄС, першу державу Україна представляв новий президент Володимир Зеленський. Є ці заяви, знову запевнення, знову переконання, що санкції проти Росії продовжать. На це дуже позитивно відреагував сам Зеленський. А як ви вважаєте, справді, за цими словами, є практична дія, крім того, що справді на півроку продовжили санкції, адже той же Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, їхні повноваження скоро закінчується, як і міністра, умовно кажучи, закордонних справ ЄС. І будуть нові люди. Хто знає, що буде з ними вже?
Я не думаю, що поки що можна сказати, що є опасність того, що санкції не будуть продовжені, по крайній мірі, не в зв'язку з зміненням в руководстві Європейського Союзу. От, наприклад, скажімо, кандидат від Германії на пост президента Єврокомісії фон дер Лайєн, вона скоріше така, ястреб, я би сказав, в контексті європейської політики в отношении Росії, поэтому я пока не опасаюсь этой стороны каких-то трудностей. Я больше опасаюсь того, что в каких-то государствах могут быть изменения, скажем, в Италии или в других восточноевропейских, может, государствах или в южноевропейских государствах, и что там не будет больше поддержки для санкций. Но пока что эти санкции были продлены, и это можно считать успехом.
Ну, все ж таки при цьому, пане Умланд, ця ситуація, яку всі згадують, і ми з нашим шановним гостем Олегом Сайканом, гостем студії Радіо Свобода, звісно, згадали рішення ПАРЄ, знову ж таки, Ради Європи, Європейський Союз, це різні організації, але це символічно дуже важливо було, що фактично всі претензії до Росії зняті, хоча Москва не виконала жодної з цих претензій і не збирається виконувати.
Ну, это действительно был некий такой позорный в конечном счете процесс, потому что сначала были приняты эти резолюции против России, потом Россия не выполнила эти требования в этих резолюциях, и тем не менее делегация была допущена опять. Но это, я думаю, стоит воспринимать просто в контексте того, что сейчас мало таких постоянных площадок общения с Россией. Россия уже не входит в большую восьмерку. Саммиты между ЕС и Россией не продолжаются. И, видимо, просто вот такие страны, как Германия и Франция, решили, что нужно сохранять эту площадку Совет Европы, который в любом случае не такой важный орган, это больше такой орган, который касается больше всего прав людей в странах, членах этой организации. И тут просто было или вообще, так сказать, принять уход России, полный уход России из этой организации, или же опять допустить эту делегацию. И в конечном счете было вот сделано решение в пользу последнего решения. Я думаю, что и в таких странах, как Германия и Франция, не очень счастливы с этим, так сказать, исходом. Но альтернатива для многих немецких дипломатов и политиков, и тоже других западноевропейських сторон був хуже.
Ну, в цьому зв'язку, пане Умланд, от запитання в чаті трансляції нашої програми на YouTube-каналі Радіо Свобода від глядачки, яка підписалася як Тамара Охріменко, цитую, санкції, звісно, не скасують, притримують Росії ще на відстані, в цілому ЄС наче як підтримує, я так розумію, Україну, звісно, але у зв'язку з Північним потоком вони, тобто європейські партнери України, залежні. Що скажете, знову ж таки, той самий Північний потік-2, як же без нього?
Да, это тоже проблематичный, конечно, проект, и я надеюсь, что он не будет совершен. Я в свое время еще выступал против первого северного потока, который в чем-то подготовил, собственно, аннексию Крыма и войну в Восточной Украине. Поэтому я тоже опасаюсь, что, опять же, это будет проблемой тоже, но разница сейчас этим вторым северным потоком все-таки в том, что это уже очень политизированный проект. И даже если Северный поток 2 начнет работать, я думаю, это все-таки останется таким проблематичным для России проектом. И всегда, и там намного больше будут спрашивать того, а что это означает, и как можна, може бути, використовувати даже этот северний поток.
Але ж, пане Андрес, перепрошую, що я вас перериваю, у нас не так багато часу. Якщо Росія повністю запустить цей Північний потік-2, то вона просто може перекривати кран і все. У неї всі важелі, ні? Що ж з неї може спитати Захід? Нічого тоді. Не згодні?
Я понимаю, я эти все опасения понимаю, и, как я уже говорил, я в свое время после, против первого потока писал статьи, когда это все еще не было политизировано, тогда еще на Западе вообще не понимали смысла этих геоэкономических проектов. Сейчас другая ситуация, я думаю, это для России будет намного сложнее и использовать вот этот поток для того, чтобы свою ескалацію проти України продвигати.
Спасибі велике, спасибі вам, пане Андреас. Я дуже дякую німецькому політичному експертові Андреасу Умланду, який долучився до програми «Ваша свобода» завдяки прямому зв'язку скайпом. І зараз продовжуємо нашу розмову з гостем студії «Радіо Свобода» Олегом Саяканом. Пане Олеже, ви почали аналізувати, що, власне, від України, від нового її президента залежить в тому, щоб Захід, Європа, зараз ми про Європу ведемо мову, про США поки не згадали, але згадаємо, продовжили підтримку Києва. І у цьому зв'язку наведу ще цитату, знову ж таки, за підсумками цього саміту Україна і ЄС у Києві, президента Європейської Ради Дональда Туска.
Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконну анексію Криму та Севастополя Росією. Ми засуджуємо дії Росії з видачі українським громадянам з тимчасово непідконтрольних уряду України територій російських паспортів за спрощеною процедурою. Це суперечить мінським домовленостям, і ми готові розглянути подальші варіанти, зокрема невизнання таких російських паспортів.
Отака заява пана Туска, який, знову ж таки, скоро залишить свою посаду. Це ж термін певний, 5 років і все. І буде інший на його місці керівник, а водночас прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп, я вже коротко згадав його заяву, 24 червня цього року, докладніше, наведу, під час переговорів не з ким-небудь, а з Дмитром Медведєвим, прем'єр-міністром Росії, про це Едуард Філіп заявив. Ми знаємо, що санкції – це не постійний режим, це етап, який може бути скасований в будь-який момент. Ми знаємо, чому ці санкції було запроваджено. Я думаю, Росія знає. Про це заявив пан Філіп своєму російському колезі під час переговорів у французькому місті Гаврі. От як таке? Такі заяви Туска, такі заяви Філіпа. Філіп – це не прем'єр-міністр Італії навіть. І не пан Сальвіні, наприклад.
Ну, ми бачимо, що Франція вже не в перший раз займає таку позицію. Це рівно той пряник, кнут, про який ми з вами говорили. Фактично, в Європі зараз розуміють, що на рівні Європейського Союзу дійсно плюс-мінус консенсус є. Але Росія розхитує конкретні окремі країни. Францію, Італію, Грецію, Австрію. Ми бачимо, по кожній з країн є свої скандали, які пов'язані з російським втручанням. Я вже не кажу про інші балканські страни, де країни, де були навіть приклади намагання...
Чорногорія. Да, намагання... Євросудовий вирок і двоє росіян, вони, звісно, в розшуку в Чорногорії не перебувають, були оголошені винними у злочині в тому, щоб в тому числі спробі замаху на Міла Джукановича, прем'єр-міністра Чорногорії, хоча Росія заперечує свою вину.
Абсолютно. Були ситуації навколо Македонії, Північної Македонії. Багато різних інцидентів є. Ми бачимо, що в Європі розуміють, що Російська Федерація на сьогодні готова на дестабілізацію більше року. До того ж, є ціла низка гарячих точок, яких на сьогодні Російська Федерація приймає участь. Тому в Європейському Союзові на сьогодні намагаються вибрати тактику, я б сказав, тисячі порізів, коли вони однією рукою нібито жмуть руку Путіну, а іншою вводять санкції, продовжують санкції.
Тобто про ту саму Мюнхенську змову зараз говорити проти України от у 21 столітті.
Я якраз до цього підводжу, що поки що говорити про те, що Європа когось кудись зливати збирається, не варто. Європа просто обирає іншу тактику, виходячи з тих ризиків, які стоять перед власницями країнами. Вони розуміють чудово, що Російська Федерація доволі сильний гравець в мілітарній сфері, бо Росія військово – це дійсно потуга, але поруч з тим економічно – це мало розвинута країна, демографічно – дуже мало розвинута, інноваційно взагалі відстала країна. Відповідно, вони зараз намагаються використати ті сильні сторони, які є в Європейському Союзу, для того, щоб тиснути на Росію, але при цьому мінімізувати ризики по розхитуванню самої Європи.
М'яка сила, можна так вжити слово?
Я б сказав би м'якенька сила в цьому випадку, тому що направду вони розуміють, які ризики стоять перед сучасними демократіями від російської пропаганди. І Росія вже продемонструвала, як вона може впливати на вибори в європейських країнах, зокрема підтримуючи праву ліворадикальні рухи.
Пане Олеже, те, що я пану Умланду ставив запитання, вам зараз адресую. Коли зміниться повністю керівництво ЄС, Туск, Юнкер, Могеріні підуть з посад, будуть інші політики на їхньому місці? Будуть зміни чи ні?
Частково будуть, тому що взагалі змінюється час. Ми маємо зрозуміти, що час сентиментів проходить. Міжнародна політика знову входить в фазу жорсткого протистояння. Все більше і частіше будуть з'являтися інтереси. Якщо ми є на мапі інтересів західних, інших, будь-яких країн в світі, в такому випадку нам є місце в цій архітектурі. Якщо нас немає на мапі цього інтересу, то тоді ми стаємо об'єктом чужих інтересів.
І хочу повернутися до того, що ми з вами, пане Олеже, почали вже доволі докладно обговорювати в першій половині нашої програми, саме роль українського керівництва, зокрема нового президента. От людина, яка стежить за нашою трансляцією, знову ж таки, на YouTube-каналі Радіо Свобода, з ніком CatCat Electronics так підписалася, але запитання таке, дослівно. Якщо за голову візьметься, то не зіллє, тобто ЄС Україну. Правда, не уточнив наш глядач, що мається на увазі. Справді, Зеленському варто за голову братися в його нинішній політиці. Так, нового президента, але при посаді вже все. Вже важелі здебільшого в нього в руках, а не в Порошенка, як до Порошенка не ставитися.
Вже час війти у справи був. Вже потрібно братися за голову, потрібно діяти. Найближчий час для пана Зеленського питання виживання, наявність в нього комплексного бачення і хоча б, бодай, якихось ініціатив на зовнішньополітичному напрямку, так само, як і інформаційному, внутрішньополітичному. Тому що ми бачимо, що Росія пробує на міцність української держави. Декілька провокацій.
З новим президентом саме.
Ну, безумовно, це і новий президент, це зараз парламентські вибори. Через місяць буквально нас очікує коаліціада в повному розгарі, коли буде формуватися коаліція. Після цього нас очікує формування уряду. Ми заходимо в доволі турбулентний період внутрішньополітичний, в який Російська Федерація спробує його використати по максимуму. Тим паче, що ми бачимо вже зараз по рейтингах, що у Росії буде власне представництво у українському парламенті.
Політичну силу Віктора Медведчука?
А політична сила Віктора Медведчука також є інші більш дрібні політичні сили, які так само мають шанси вплинути на перебіг виборчої кампанії.
А хто може 5-відсотковий бар'єр, крім таких сил, які називають проросійськими,
крім
сили Медведчука?
Опозиційний блок, наприклад, не долає 5-відсотковий бар'єр, згідно з соціологічними
так,
даними.
Так, він не долає, на відміну від медведчуківської
але,
сили.
Але, тим не менш, в формуванні порядку денного політичного і в створенні інформаційних тригерів і політичних вони приймають активну участь. Так само, як є, наприклад, фактор Шарія, який так само з точки зору політичного суб'єкта серйозно не сприймається, але з точки зору впливу на порядок денний, на розуми і вподобання суспільства, він тим не менш впливає.
Дякую, пане Олеже, що у нас на сам кінець розмови буде що підсумувати. Просто долучаю зараз ще одного, вже третього учасника нашої програми, теж завдяки прямому зв'язку, міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимира Огриска. Вітаю вас, пане Володимире. Пане Володимире, такі підсумки саміту Україна-ЄС, які ми зараз, зокрема, обговорюємо, заяви як чільних діячів ЄС, так і нового, відносно вже нового президента України Володимира Зеленського. Загроза оцього мюнхенського шляху, який свого часу Чехословаччина наприкінці 30-х років минулого століття пройшла, для України є чи ні зараз?
Ну, я думаю, що однозначно ми сказати не можемо ні так, ні ні. Те, що ми чули під час саміту, ну, в принципі, мусить задовольнити українську сторону, тому що, власне, від нас хотіли почути продовження того, що було почато вже Зеленським в Брюсселі, тобто підтвердження євроатлантичного, європейського курсу, що було сказано. Ми ж свого боку отримали запевнення Європейського Союзу, що ну, Україна залишається дуже важливим елементом зовнішньої політики для Європейського Союзу. Це справді важливі меседжі. Питання в тому, щоб вони нарешті наповнилися отим змістом, який зробить це зближення незворотнім. Поки що, на мою думку, на превеликий жаль, ми ще не дійшли до тієї точки, коли можемо сказати так, назад шляху нема. І от те, що ви зараз говорили з вашим гостем про загрозу реванша, на жаль, вона існує і існує доволі серйозно. Ми це побачили зараз на прикладі цих провокацій з NewsOne. Тому від того, що відбудеться на, зокрема, і на парламентських виборах, яка буде конфігурація політичних сил в парламенті і відповідно в уряді, залежить дуже багато. Бо насправді програма діє, угода про асоціацію залишається, вона доповнюється, вона адаптується, все чудово. Питання в тому, наскільки ця угода буде справжнім дороговказом для України. От тут питання.
Пане Володимире, я мав честь з вами не раз особисто спілкуватися і вже після перемоги Революції Гідності, в розпал Другого Майдану, і до, і от принаймні в розпал Другого Майдану, тоді, коли ще Янукович був президентом України, проти нього протестувальники виступали. Ви доволі критично, я так м'яко скажу, оцінювали позицію Заходу, передусім Європи. За ці понад 5 років, коли Росія продовжує свою агресію, не збирається її припиняти. Якщо трошки підсумувати, Захід як, адекватно відреагував?
На жаль, ні. І ця критичність у мене залишається. На превеликий жаль, в даному випадку Путін нас переграє в контексті, знаєте, своєї політики пропаганди, підкупу. Це ті речі, які він використовує наповну. Ми цьому протистояти ще не навчилися і не вміємо. Останній приклад цієї двозначності в позиції Заходу ми побачили в парламентській асамблеї Ради Європи. При цьому паралельно ті ж самі країни, які працюють в Раді Європи, в ОБСЄ, ті самі парламентські делегації голосують і приймають абсолютно інші резолюції. Бачите, однозначності, на жаль, немає, але те, що Захід продовжує жити до певної міри в стані ілюзії відносно Росії, ну, це факт. І наше завдання, мені здається, української дипломатії в першу чергу має полягати в тому, щоб максимально швидко, аргументовано, кваліфіковано ці ілюзії розвіяти.
Дякую, дякую, пане Володимире. На жаль, час нашої програми вичерпиться. Дуже дякую Володимирові Огриску. І підсумовую нашу розмову з гостем студії Олегом Саакяном. Запитання теж в Ютубі від Ірини Коваль. Історія доводить, що європейські країни завжди зливали Україну, сподівання лише на США. Кінець цитати. Згодні?
Україна ніколи не була в такому сильному стані, як зараз, за останні сторіччя, для того, щоб її можна було злити. Більш того, це залежить від українців. Головним запобіжником є українці. Дійсно, Україні потрібно робити ставку не тільки на Європейський Союз, виходячи з цих проблем, а й на Сполучені Штати, і на долучення Великої Британії, і, можливо, навіть на пошук гравців поза нашим континентом, чиї інтереси могли б бути в цьому випадку використані для протистояння.
І демонструвати самі готовність Україні, що вона готова триматися проти російської агресії.
Безумовно, і відігравати в цьому провідну роль.
Дуже дякую політичному експерту Олегу Саакяну, як і іншим учасникам нашої програми, Андреасу Умланду і Володимиру Огриску за участь в ефірі «Вашої свободи». З вами був ведучий Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить!